Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում լսեք։ Պատգամավորները Սյունիքի միջադեպի մասին։ Վիրավորված գնդապետը նորից վիրահատվել է։ Հավանական ինչ թեկնածումներ կան Սյունիքին մարզպետի պաշտոնի համար։ Ավանի հոգեբուժարանը շուրջ մեկ ամիս պահելով 78-ամյա Ամալիա Նազարեթյանին նրան բաց է թողել։ Փակ շուկայի սեփականատերը ցանկացել է բազմաբնակարան շենք կառուցել, քաղաքապետարանը կանխում է շենքի շինարարությունը։ Այսօրվանից 200 փաստաբաններ երկօրյա գործադուլ են հայտարարում, նրանց բողոքը Վճռաբեկ դատարանի դեմ է։ Թանկացումները հասան Ղարաբաղ, գազի, էլեկտրաէներգիայի և ջրի սակագները Ղարաբաղում թանկանում են։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Մինչ այս հաղորդումները լուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը այսօր ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ միջնորդները շարունակում են նախապատրաստել Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումը։ Մենք ցանկանում ենք, որ հանդիպումը բովանդականից լինի, այլ ոչ թե պարզապես նախագահները հանդիպեն հանդիպելու համար, ընդգծել է Մամեդիարովը և հավելել, որ հարցը քննարկվել է նաև հունիսի 7-ին Լոնդոնում Միսկի խմբի համանախագահների հետ իր հանդիպման ընթացքում։ Մամեդիարովը հայտարարել է, որ Միսկի խմբի համանախագահները հունիսի վերջին կրկին ցանկանում են հանդիպում ունենալ երկու երկրների արտգործնախարարների հետ։ Թուրքական ոստիկանությունը այսօր առավոտյան Անկարայի Կույլու այգում հատուկ գործողություն է սկսել այնտեղ վրաններ խփած ցուցարարներին այգուց դուրս հանելու նպատակով, սակայն դիմադրության հանդիպելով ոստիկանությունը հետ է քաշվել, իսկ ցուցարարները խոստացել են քաղաքային իշխանություններից թույլտվություն ստանալ։ Հակակառավարական ցույցերի արդեն 11-րդ օրը բողոքի ակցիաները Թուրքիայում նվազելու միտում չունեն, գրեթե ամեն օր դրանք ուղեկցվում են ոստիկանների հետ բախումներով։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը կրկին սուր քննադատության է ենթարկել բողոքի ակցիայի մասնակից ներին, հայտարարել, որ արտահերտ ընտրություններ չեն լինի, ինչպես պահանջում են ցուցարարները, դրանք կանցկացվեն նշված ժամանակին։ Նա մի քանի հանդիպումներ ունեցել իր աջակիցների հանրահավաքների ընթացքում և կոչ արել իր կուսակիցներին ընտրությունների ընթացքում դաս տալ բոլոր ընդդիմադիրներին։ 2006 թվականից ի վեր այսօր Ռուսաստանը ուղարկվել վրացական կոնյակի առաջին խմբականակը։ 21,000 շիշ վրացական արտադրության կոնյակը ուղարկվել է Կազբեկի վերին Լարս անցակետով։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթավերջին վրացական գինին ևս կուղևորվի Ռուսաստան։ Ռուսաստանը 2006 թվականից ի վեր արգելափակում էր վրացական ապրանքների մուտքը։ 2012 թվականի ընտրությունների արդյունքում Վրաստանում նոր կառավարության ձևավորումից հետո բանակցություններ սկսվեցին վրացական ոգելից խմիչքները և հանքային ջրերը Ռուսաստան արտահանելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն վաղակը ժամանի Բաքու աշխատանքային այցով տեղեկացնում է Trend գործակալությունը։ Իր այցի ընթացքում Թուրքիայի արտգործնախարարը կմասնակցի Պաղեստինի ժողովրդին օգնության հարցով միջազգային դոնորների համաժողովին, ինչպես նաև հանդիպումներ կունենա ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ։ Շուրջ 23,000 մարդ արևելյան Գերմանիայում ստիպված է եղել լքել իրենց տներային բանից հետո, երբ Էլբագետի բարձրացած ջուրը խորտակել է պատնեշը Մեգդեբուրգ քաղաքի մոտ, այդ շրջանի այլ բնակավայրեր ևս ջրհեղեղի վտանգի տակ են։ Հունգարիայում հեղեղների պատճառով տարհանվել է շուրջ 1200 մարդ։ Գերմանիայում, Ավստրիայում, Սլովակիայում, Լեհաստանում և Չեխիայում ջրհեղեղների պատճառով ավելի քան 10,000 մարդ է զոհվել, տասնյակ հազարավորները էվակուացվել են։ Guardian օրաթերթը հրապարակել են նախորդ շաբաթ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների գաղտնալուսումների մասին սկանդալային տեղեկություն տրամադրողի անունը նրա խնդրանքով։ 29-ամյա ամերիկացի ծրագրավորող Էդվարդ Սնոուդենը, ով այժմ Հոնկոնգում է, Guardian օրաթերթում հրապարակված տեսանյութում հայտարարել է, որ հենց ինքն է մամուլին տեղեկություններ տրամադրել ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից իրականացվող գաղտնալուսումների և անձնական բնույթի գաղտնի տվյալների հավաքման ծրագրերի վերաբերյալ։ Նա հայտարարել է նաև, որ քաղաքական ապաստան է մտադիր ստանալ Իսլանդիայում։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Նախ անդրադառնանք Սյունիքի մարզպետի առանձնատան բակում հունիսի 1-ի ու 3-ին տեղի ունեցած միջադեպին, երբ կրակոցների արդյունքում 1 մարդ սպանվեց, 2-ը վիրավորվեցին։ Մամուլը և սոցցանցերում տարածված լուրերով այս ողբերգական միջադեպից առաջ կողմերի վիճաբանություն էր եղել խնջույքի ժամանակ, որին մասնակցել էր նաև Ղարաբաղի նախագահը, նրա մեկնելուց հետո էլ սկսվել էր հաշիվներ պարզվել։ Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը սպանվել է, նրա եղբայրը զինվորական Արտակ Բուդաղյանը և Գորիսի մարզպետի թիկնապահը վիրավորվել են, երկու մարդ մարզպետի որդին և թիկնապահը կալանավորված են։ Ինչպես են պատգամավորները վերաբերում այս միջադեպին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչպես քնած մնաց եւ իր տան մոտ տեղի ունեցող վեճու կռվին կրակոցներին ու սպանությանը մասնակից չդարձավ զինված ուժերի գնդապետ Ղարաբաղյան պատերազմում կռված Գարեգին Նժդեհ Մարշալ Բաղրամյան, մայրական երախտագիտություն, մարտական ծառայություն մեդալներով պարգևատրված եւ մարտական խաչ երկրորդ Աստիճանի եւ երկրապահների բարձրագույն պարգևի սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի շքանշանակիր Սուրիկ Խաչատրյանը։ Այս հարցին Խաչատրյանի կինը պարզ պատասխան ունի. Ամուսինը կրակոցներից չի արթնացել, ինքն էլ չի ցանկացել խանգարել նրա քունը, ամուսնուն արթնացրել է, երբ ամեն ինչ վերջացել է, և արդեն զգացել է, որ պետք է նա իմանա տեղի ունեցածի մասին։ Սուրիկ Խաչատրյանի կուսակիցներն ու նախկին գործընկեր պատգամավորները Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում գնահատեցին Գորիսյան դեպքերի այդ դրվագը։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը համբերատար լինելու Գորիսում տեղի ունեցած սպանության նախաքննության ավարտին սպասելու կողմնակիցն է։
Դա հաճելի դեպք չէ ոչ մի կողմի համար։ Դրա համար բոլորը պետք է համբերատար սպասեք, կան վկաներ, կան ներկաներ, կան դժողներ, կան մահացածներ, ընտանիքներ, որ համապատասխան իրավապահ մարմինները ինքնինքան քննությունը կատարեն եւ մեղադրանքը պարտադիր պետք է պատժեն, որ տվյալ դեպք չկատարվի։
ԲՀԿ-ական Լևա Խաչատրյանն ասաց.
Երազ բացող չեմ, ես ինչ իմանամ։ Ես չեմ կարող, ես հասկացում եմ ամեն ինչի վրա ինչ-որ չեմ տեսել։
Սյունիքից ընտրված պատգամավոր Հայկ Գրիգորյանը համարյա նույնությամբ կրկնեց News AM-ի թղթակցի հետ զրույցում նախկին մարզպետի տիկնոջ ասած մտքերը. Սուրիկ Խաչատրյանի տան պատուհանները հերմետիկ են, տան կողքով անցնող գետի ձայնն էլ շատ բարձր, ինչն էլ թույլ չի տալիս փողոցում ծավալվող իրադարձությունները լսել։ Իսկ ինչ ու տիկին Լորետան չարթնացրեց ամուսնուն։ Պատգամավորի կարծիքով
ուղղակի ներկա մարդիկ չէին պատկերացնում, որ հարցը ինչ-որ լուրջ լուծում կստանա, և որքան ինձ հայտնի է, այդ ժամանակ տիկին Լորետան երբ որ մտիկանում է, հարցին քաղաքակետություն տալու նպատակով հրավիրում է Ավետիքին իրենց տուն, բաղական նախաճաշը միասին գնան, բոմբարը ու այդպիսով այդ ամեն ինչը վերջանա։
Պելագիո ռեստորանի սեփականատիրոջի հարցրի, եթե իր տան մոտ կրակեին, քնած լիներ կարթնանար ձայնից, ասաց այո, բայց միայն համեստ ապրելակերպն է դրա պատճառը։
Կարծում եմ կարթնանամ, բայց դուք չեք կարող ասել, ես չգիտեմ, այդ մարդու տան մեծությունը ինչ այդտին, բնականը փոքր բնականը, բայց այդ մարդը շրջանում ապրում, կարող է քանի հարկանի տուն ունի, ես չգիտեմ, որ արկումա քնածրել։
Հանրապետական Համլետ Հարությունյանը ցավում է Սյունիքի նախկին մարզպետի տան մոտ կատարված ողբերգության համար։ Տեղի ունեցած սպանությունը կարծում է հանրապետականի հեղինակությունն այն ու ամենայնիվ վնասեց։
Ցանկալի չէ, որպեսզի մեր կուսակցության անդամի հետ, ցանկացած անդամի հետ, որևիցե այդպիսի աղմուկահարույց դեպք կապաստի։
Ուցե նման բան տեղի չունենար, եթե Սուրիկ Խաչատրյանն ու նրա ընտանիքի անդամները իրենց վերագրվող մեղքերի համար, ինչպես շատերն են կարծում, տարիներ շարունակ անպատիժ չմնային։ Համլետ Հարությունյանը Սուրիկ Խաչատրյանի որևէ անօրինական արարքից տեղյակ չէր, նույնիսկ զարմացավ, որ անմեղ մարդուն հասարակությունը մեղքերը վերագրում։
Ինչ արել այդ մարդը, որ անպատժելի է, օրինակ, եթե որևիցե բան առած լիներ եւ անպատիժ մնար, ես չգիտեմ։
Դուք լսել եք այդ կադրերը, որտեղ ինքը հարվածում է գնում։
Ոչ։
Չեք լսել այդ կադրերի մասին։
Ոչ։
Սուրիկ Խաչատրյանին ու նրա ընտանիքի անդամներին վերագրվող անօրինականություններից տեղյակ չէր նաև Բելաջո ռեստորանի սեփականատերը։
Ես կոնկրետ ճանաչում եմ մարզպետին, բավականին լավ նորմալ հարաբերություններ ունեմ իր հետ, բավականին պարկեշտ տպավորություն այդ մարդը միշտ իմ վրա թողել և նորմալ վերաբերում եմ իր վրա, թե կոնկրետ այս տվյալ դեպքում ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, այս մեկնաբանություններ երևի չանեմ։
Պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը չգիտի արդարադատություն կիրականացվի թե ոչ, ասաց ինքն իրավաբան չէ, ընդամենը գյուղատնտեսական հարցերով է զբաղվում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջադեպից հետո Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հայտարարություն տարածեց, թե ժամանակավորապես միջև նախաքննության ավարտը դադարեցնում է մարզպետի լիազորությունները, բայց մի քանի օրից կառավարության հերթական նիստում արդեն ընդունվեց նրա հրաժարականի դիմումը։ Սյունիքի մարզպետի պաշտոնի համար ինչ հավանական թեկնածուներ կան, այս հարցը փորձել է պարզել մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Թեև կլինի Սյունիքի նոր մարզպետը, հանրապետականները դեռևս տեղյակ չեն, ինչպես Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում փոխանցեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազնիկ Զոհրաբյանը, այդ հարցը կորոշի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ թե ինչպեսին պետք է լինի նոր մարսպետը, ըստ Ռազմիկ Զորաբյանի պատասխանը շատ հստակ է։
Ինչ հարց եք տալիս, ինչպեսին պետք է լինի նորմալ մարդ դիլն էլի։
Որայլևս նման պատմությունների մեջ չկլի նկատի ունենք։
Նման պատմությունների մեջ կարող է ցանկացած մարդ ընկնի, կարևորը դրա մեջ չընկնել, այսինքն օրինապահ լինել, այլ խնդիրներով չզբաղվել, օրենքից դուրս։ Այդպես պետք է լինի մարդ, պաշտոնյան։
Նախկին մարսպետը այդպեսի չէ։
Այդ մասը ես չեմ ուզում խոսել։ Քանի չունեմ գնամ իզուրտե ավելորդ բանաց
ասեմ։ Հնարավոր է որ վերադառնան նորից Պետրոսյանի Խաչատրյանը, հանրապետականը նորից նրան վերանշանակի դիմությունից հետո։
Չեմ կարծում, արդեն հրաժարական դիմումը տրվել է, կառավարությունը որոշում է կայացնել։ Կարծում այլ անձնավորություն կլինի։
Թեով կլինի մարզպետի հնարավոր թեկնածուն ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուար Շարմազանովն այսօր հրաժարվեց ասել, ընդգծելով թե այդ հարցը հանրապետականը դեռևս չի քննարկել, հետևաբար կորեկտ չէ որևէ մեկի անունը հնչեցնել։ Նշենք սակայն, որ Մամլում մարզպետի հնարավոր թեկնածուների մի քանի անուններ են շրջանառվում, մասնավորապես ծնունդով Գորիսեցի սպորտի փոխնախարար Հայոց արծիվների ղեկավար Խաչիկ Ասրյանի անունը։ Հիշեցնենք, նա հայտնի էր բոցաշունչ ելույթներով, հատկապես Հայոց պետականություն, ազգային բանակ և Հայոց նախագահ Երամիասնություն արտահայտող կարգախոսով, վերջինս այսօր խիստ զբաղված էր և չկարողացավ մեր հարցերին պատասխանել։ Հնարավոր թեկնածուների մեջ է նաև Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության վարչության պետ գեներալ մայոր Վարդան Ավետիսյանը։ Նա ի դեպ նույնպես ծնունդով Գորիսից է, տվյալ դեպքում Գորիսի տեղ գյուղից, որտեղ ծնվել է նաև հանրապետության նախագահը։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք իր հետ քննարկել են մարզպետի պաշտոնում իր հնարավոր նշանակման հարցը, Վարդան Ավետիսյանն ասաց, որ չի ցանկանում այդ թեմայով խոսել, թե ինչու չմանրամասնեց։ Սյունիքի մարզպետի հնարավոր թեկնածուների մեջ է նաև Քաջարանի քաղաքապետ, հանրապետականի տարածքային կառույցի ղեկավար Վարդան Գևորքյանը։ Ի դեպ վերջինս մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, թե մարզպետի պաշտոնում պետք է նշանակվի ոչ միայն ծնունդով Սյունեցի մեկը, այլև այնպիսի թեկնածուով բնակվում է տվյալ մարզում։
Միշտ չէ, որ Երևանում նախարարությունում կամ որևէ այլ կառույցում աշխատող կարող է ամբողջովին իրազեկ լինել մարզում առկա հիմնախնդիրներին։ Ի վերջո նաև Սյունիքի մարզը իր ռելիեֆով, իր բնական առանձնատկությամբ բավականին տարբերվում է, ասենք, Արարատյան դաշտավայրի կամ այլ համայնքներից կամ այլ մարզերից։
Մեր հարցին, թե արդյոք իրեն տեսնում է մարզպետի պաշտոնում, Քաջարանի քաղաքապետն ասաց, թե ինքը կուսակցության որոշումը հարգող անձնավորություն է, դա նաև տարիների փորձով է ապացուցել։ Եվ հետո, ըստ Վարդան Գևորքյանի, եթե ինքն ասի, թե ցանկություն չունի մարզպետ դառնալու, ապա կնշանակի, որ բավարարվում է քաղաքապետի պաշտոնով, և դա այն վերջնական հաջողությունն է, որին ինքը հասել է, բայց դա այդպես չէ։
Պատրաստվում եմ իմ կուսակցության քաղաքական իշխանության առաջարկությունների պարագայում ունեմ այդ ներուժ և այդ հնարավորությունները էլ ավելի ծառայելու իմ ժողովրդին։ Դա քաղաքական որոշում է, դա ցանկություն չէ, որ գնաս և պարտենաս, ես մարսպետ եմ կամ կնոջս ուրախացնես, որ քեզ նշանակեցին։ Դա հանձնարարում են և հանձնարարությունը ենթակա է սրբորեն կատարման։
Քաջարանի քաղաքապետը սակայն ընդգծեց, թե իհարկե իր նշանակման հետ կապված որևէ քննարկման չի մասնակցել, և հետո ըստ նրա Սուրիկ Խաչատրյանը նոր է հրաժարական տվել, և ինքը դեռևս պետք է մարսի այդ ամենը։ 11 տարի Քաջարանը ղեկավարող քաղաքապետը ցավում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը հրաժարական է տվել, քանի որ նա ոչ միայն իր մարտական ընկերն է, ում հետ հանդիպել է Հորադիզում, այլև վերջին 10 տարիների ընթացքում Խաչատրյանը մարզում մեծածավալ աշխատանքներ է իրականացրել, անգամ Սյունեցու տեսակի պահպանման մեջ զբաղվել։
Նաև Սյունեցու տեսակի պահպանության խնդիր կար, և պարոն Խաչատրյանը այս տարիների ընթացքում իր գործունեության ընթացքում ամենադեպս կարողացավ դա պահել մակարդակի վրա։
Մեր դիտարկմանը, թե հակառակ պնդումներ կան, որ Սյունիքում վախի մթնոլորտ է տիրում, որ մարզպետը և նրա հարազատները վերջին տարիներին մարզում ինչ ուզել արել են և անպատիժեն մնացել, Քաջարանի քաղաքապետն ասաց, թե դրանք սին մտքեր են։ Մեր մյուս դիտարկմանը, թե փաստ է, որ ներկայումս մարզպետի որդին և նրա թիկնապահը կալանավորվել են և մեղադրվում են Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի սպանության և նրա եղբորը ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնելու համար, Քաջարանի քաղաքապետն ասաց, թե մեծ ցավ է, որ զոհ կա, բայց նաև ցավում է Խաչատրյանի որդու համար։
Ցավում եմ 19-ամյա երիտասարդի համար, որի ճակատագիրը այսպես է դարել, ես ինիկատ ունեմ Խաչատրյանի որդուն, Տիգրանին, որտեղ նաև կարող էր դա յուրաքանչյուրիս որդու հետ լիներ, և յուրաքանչյուրը պետք է որ ցավապի։
Նշենք, որ մինչ իշխող հանրապետականը կորոշի նոր մարզպետի թեկնածուին, Սյունիքի մարզպետի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարում է Արադ Դոլունցը, ով երկար տարիներ եղել է Սուրիկ Խաչատրյանի տեղակալը։ Դե ինչ վերաբերում է նախկին մարզպետի ճակատագրին, ապա նշենք, որ նա շարունակում է մնալ իշխող հանրապետականի խորհրդի անդամ։ Կուսակցության ղեկավար Մարմնից դուրս գալու հարց ըստ հանրապետականի խոսնակի չի քննարկվել եւ օրակարգում էլ նման հարց չկա։ Նշենք, որ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Սուրիկ Խաչատրյանը երկար ժամանակ առանց պաշտոնի չի մնա, մասնարապես քննարկվում է նրա падգամավոր դառնալու հնարավորությունը։ Դա հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե Սյունիքից ներկայումս ընտրված падգամավոր մասնագիտությամբ ուսուցիչ Հայ Գրիգորյանը վայր դնի իր մանդատը։ Իդեպ նշենք, որ անգլերեն լեզվի մասնագետ Գրիգորյանը մտերիմ հարաբերությունների մեջ է Խաչատրյանի հետ, նա անգամ նախկին մարզպետին օգնել է անգլերեն լեզու պարապելու հարցում։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե պատրաստ է Խաչատրյանի համար հրաժարվել մանդատից, Գրիգորյանն ասաց, թե իրեն խորհրդարան է գործուղել թիվ 37 ընտրատարածքի բնակչությունը, հետևաբար վայր կդնի մանդատը միայն այն դեպքում, երբ իրեն ընտրած ժողովուրդը դժգոհի իր աշխատանքից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կիրակի օրը նորից վիրահատվել է միջադեպի արդյունքում վիրավորված գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է բժիշկների հետ, ինչպես նաև փորձել է ճշտել, թե զինվորական դատախազը, որի վարույթում է գտնվում գործի նախաքննությունը, արդյոք հանդիպել է երկրի նախագահին։ Լսենք Անուշի հաղորդումը։
Այցելել է արդյոք զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանն այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայր, քննարկվել են արդյոք զինդատախազության հսկողությամբ շարունակվող Գորիսի դեպքերի գործով նախաքննության հետ կապված հարցեր։ Սերժ Սարգսյանը Գևոր Կոստանյանին հանձնարարականներ տվել է, և եթե այո, ապա ինչ հանձնարարականներ։ Այս բովանդակությամբ գրավոր հարցումներ այսօր ուղեցինք Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանին, խնդրելով հերքել կամ հաստատել տարածված լուրերը, ըստ որոնց զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյան այսօր այցելել է Հայաստանի նախագահի նստավայր։ Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը ըստ էության չի հերքել։ Պատասխանատվության մեջ նշել է, թե Սերժ Սարգսյանը ունենում է տարբեր ձևաչափերով բազմաթիվ աշխատանքային հանդիպումներ եւ քննարկումներ։ Ըստ մամուլի քարտուղարի գրավոր պատասխանի, դրանցից հրապարակայինների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը պատշաճ կարգով եւ ժամանակին տեղեկացնում է, սա մեջբերում է։ Իդեպ զինդա Դատախազի նախագահական այցելության վերաբերյալ լուրերի շրջանառությունից հետո ժամեր շարունակ զինվորական դատախազի ընդունարանից Ազատություն ռադիոկանին ասացին, թե զինդատախազ Գևոր Կոստանյանի մոտ 30 հոգու մասնակցությամբ խորհրդակցություն է ընթանում մինչ այս պահը։ Այսօր փորձեցինք նաև պարզել, թե ինչ վիճակում են Գորիսում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ հունիսի 1-ին հնչած կրակոցներից վիրավոր զորամասի հրամանատար գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը և Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահ Նիկոլայ Աբրահամյանը։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի հրամանատար Արամ Ասատուրյանը ներկայացրեց, թե ինչ վիճակում է 42-ամյա Արտակ Բուդաղյանը։
Արտակ Բուդաղյանի վիճակը նոր, ասենք, ծանր կարան վիճակում է։ Մենք իրաներ եք վիրահատել ենք։
Ինչն եք վիրահատել։
Ուրեմն, ինչ որ Գորիսում վիրահատված է, վնասվածքի շրջանը կուտակում ա էլ է հեղուկային բնույթի։ Դե այդ կուտակումը պիտի ասենք պարտադիր արտազատվեր, դե հերացվել կուտակում էլի։
Այսինքն դա վտանգավոր է։
Չէ, չէ։
Իսկ գիտակցությունը տեղն է։
Այո։
Հարազատներն այցելում են։
Այո։
Իսկ հնչական մարմինները։
Ոչ։
Այսինքն ինքը դեռ որևէ ցուցմունք չի
տվել։
Իսկ երբ կլավանա ձեր կարծիքով։
Դե մի այդ վիրահատական շրջանում է գտնվում։ Մեզ մինիմում 3 օր պետքա, որ ասենք լրիվ դա իր նորմալ ասենք վիճակին էլի։
Իրեն չեն էլ հարցակննել այս դեպքերի հետ կապված։
Հարցակնություն այդպիսին չի եղել։
Իսկ զրույց։
Զրույց ունեցել է, զինդատախազն է ունեցել։ Այդ եղել է իր ընդունվելուց 2-րդ օրը։
Իր վիճակը այնպիսին է, որ կարողանա զրուցել ընդհանրապես։
Զրուցելու համար, այո։
Դուք ինչքան եք թույլատրում այդ զրույցը։
Ինքը մի 5-10 րոպե ասենք ընդամենը մոտ եղել։
Զինդատախազը։
Այո։
Երևանի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժնում է Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահ և օգնական 38-ամյա Նիկոլայ Աբրահամյանը։ Երևանի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնորեն Արթուր Ռոստոմյանի գնահատմամբ Նիկոլայ Աբրահամյանի վիճակը կայուն է։
Ձեռք անելիք ունենք, լուրջ միջամտությունների հարց չկա, այս պահին վիրահատություն կամ բան, բայց ընթացիկ քննիներ դեռ կան, որ զբաղվում ենք իրենք։
Քանի օրից լավ կլինի ձեր նախնական դիտարկումներով։
լիևի մի հասորը կլի հիվանդանացումի։
Նա ի վիճակի է հիմա պատասխանել ինչ-որ հարցերի։
Որոշակի կարելի է հիմա պատասխանել, բոլոր դեպքերում հաշվի առնելով իր վնասվածքները եւ այլն, դեռ ցավային խնդիրներ ունի դեռ։ Գիտակցությունը պարզ է, այնտեղ պարզ է ամեն ինչ, բայց բոլոր դեպքերում հիվանդվածություն կան հարցակնել կամ բան, ես օրինակ որ չի տա ու օբյեկտիվ չէ լինել երևի։ Կանգալի կնի, որ ավելի ինքը ոնց որ թարմ կարողանա պատասխանել։ Իմ կարծիքն է դա, մեզ եթե դիմեն, մենք կպատասխանենք, էլ։
Դեր չեն դիմել ձեզ այսքան հարցակնելու։
Չէ, իրավիճակի հատը չէ, նման հարցով մեզ չեն դիմել։
Հիշեցնեմ, Արտակ Բուդաղյանը եւ Նիկոլայ Աբրահամյանը նախ Գորիսի հիվանդանոց, ապա Երևան էին տեղափոխվել հրազենային վիրավորումներով։ Հունիսի 1-ին Սյունիքի նախկին մարզպետի տանոց սպանվել էր Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու անկուսակցական գործարար 43-ամյա Ավետիկ Բուդաղյանը, որը 3 տարի առաջ իր թեկնածություն էր առաջադրել Սյունիքի նախկին մարզպետ հանրապետական Սուրիկ Խաչաճյանի հովանավորությունը վայելող հանրապետական թեկնածու գործող քաղաքապետի դեմ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստորեն ժամանակակից Հայաստանում հնարավոր է սրճարանի աշխատողների նամակի հիման վրա ոստիկանները մարդ տանեն հոգեբուժարան, իսկ այնտեղ էլ որոշեն, որ նա պարտադիր բուժման կարիք ունի։ Ավանի հոգեբուժարանը շուրջ 1 ամիս պահելով 78-ամյա Ամալիա Նազարեթյանին օրերս նրան բաց է թողել։ Թոշակառու ծերկինը նրա հարազատները մինչ այս ասել էին, թե նա հոգեբուժարանում է հայտնվել իր բնակարանի ներքևի հարկի իզյալ խանութի հետ ունեցած կոնֆլիկտի պատճառով։ Խանութը պատկանում է Ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության անդամ Արմեն Մխիթարյանին, իսկ նամակը գրել են խանութի հարևանությամբ գտնվող նրա եղբոր սրճարանի աշխատողները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Մոտ 1 ամիս Ավանի հոգեբուժարանում հարկադիր բուժման ենթարկվող Ամալիա Նազարեթյանը հունիսի 7-ին դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Հիշեցնենք սակայն, որ դրանից 2 օր առաջ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հաղորդակցություն էր տարածել այն մասին, որ կինը հիվանդ է եւ կարիք ունի հիվանդանոցային բուժման։ Նախարար Դերենիկ Դումանյանի հանձնարարությամբ ստեղծվել էր մասնագիտական հանձնաժողով, գլխավոր մասնակից Սամվել Թորոսյանի ղեկավարությամբ, որն էլ նման եզրահանգման էր եկել։ Սակայն արդեն այսօր Հայաստանի գլխավոր հոգեբուժ Սամվել Թորոսյանից երբ ցումենք բարձր ինչ պատահեց այդ երկու օրերի ընթացքում, որ որոշումը վերանայվեց, պարոն Թորոսյանն ասաց.
Ադիկերոմ այլ հարցեր վերջացել, գնացել է քինը հերիք այլ։
Եթե անհրաժեշտ բուժման կարիք կար, ինչ են երկու օր հետո բաց։
Նրա մեկ շաբաթ առաջ է որովհետև դիտվել, ես եմ նայել քինը Ամալային, որոշակի տեղաշարժ կար իր առողջականի մեջ։ Մեկ շաբաթ հետո ես եմ նայել առանց որևէ հազարժողովի, ծրեցի իմ առաջարկը, որ ներկայիս իր վիճակով նա կարող է իր բուժումները շարունակել կամ պայմաններում դուս գրվեցի կինամալա դուս գրումից առաջ գնացել է գրել է խնդրել է որպեսի իրեն արտահիվանդանոցային բուժօգնություն ցուցաբերեն դա իրան ոչով չի պարտադրել
Ըստ բժշկի Տիկին Ամալիայի առողջական վիճակում կա դրական տեղաշարժ, որը կոչվում է ներհիվանդանոցային լավացում, սակայն բժիշկ Թորոսյանը չի բացառում, որ յուրական 4 սադրանքի դեպքում վիճակը կարող է սրվել։
Նա իրեն մոտ կար կոնկրետ զարանցան կոնկրետ մարտած նկատմամբ։ Իրեն ես զրուցել եմ եւ նա եկավ այն հետեւությամբ, որ իրոք ինքը պետք չի դա չշփվի։
Այցելեցինք նաև Տիկին Ամալիայի բնակարանը, սակայն դուրը բացող չեղավ, հարևաններն ու ազգականներն էլ արդեն այսօր խուսափում էին մեկնաբանություններ անել։
Բերիակ չեմ ոչ մի բանից։
Դուք տեսել եք, որ բերել են Տիկին Ամալիային։
Ի դեպ գործով հետաքրքրվող Հելսինկյան ասոցիացիայի տնօրեն Միքայել Դանելյանն էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ Ամալիայի քույրը Գայանեն էլ այլևս խուսափում է պատասխանել իրեն զանգերին։ Փորձեցինք զրուցել նաև հարևանությամ բնակվող ազգական Սեդայի հետ։ Երկար երկմտելուց հետո նա, բայց եւ այնպես դուրը բաց արեց։
Տեսել եք իրան։
Ես տեղյակ չեմ, չէ, հարևանուց միշտ հարցնում եմ նվարդից։
Ահա,
ես իրան ոչ տեսել եմ, ոչ տեղյակ եմ իր մասին։
Այնուամենայնիվ ամենահարազատ հարևան Տիկին նվարդը մեզ պատմեց, որ տեսել է, թե ինչպես է քրոջ Գայանեի ուղեկցությամբ Ամալիան եկել տուն, սակայն հիմա խուսափում է, որևից է մեկի հետ շփվել։
Կարո այն մատուրն ավախեն մատուրն է, հետո զանգ տվեց ասաց Ամալիա բանտ, ոչ լավ է, այդքան բան։ Ես էլ կուզեմ, որ լավ լինի։ Այդ նորմալ մարդին է դենց աննորմալ չսարքել։
Հիշեցնենք, որ այս պատմությունը սոցիալական ցանցերում հուզել էր շատ մարդկանց, նույնիսկ հատուկ խումբ էր ստեղծվել ի պաշտպանություն տիկնոջ։ Մի քանի բողոքի ակցիաներ իրականացվեցին նույնիսկ։ Ակտիվիստներից էր նաև Շողակած Վարդանյանը, ով մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ այսքանով իրենց բողոքը չի ավարտվելու։ Շատ լավ է, որ տիկին Ամալյան արդեն դուրս է գրվել հոգեբուժարանից, այնուամենայնիվ մարդիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց արածների համար, ասաց նա ավելացնելով.
Իրենց պատրաստ լինեն, հատկապես Կոմիտասը ճանաչել համակարգը, որ իրենց վարկանիշը մենք ահավել կցելու ենք, սա կնոջը պետք է ամեն ձև օգնենք, որ իրան վիճակը կարգավորվի ու ինքը այդպես չխուսափի մարդկանցից։
Շողակատը հիշեց նաև տիկին Ամալայի այն խոսքերը, որ հոգեբուժարանից դուրս գրվելուց հետո վաճառելու է բնակարանն ու լքի Հայաստանը։
Պետք է ամեն ինչ անենք, որ ինքը չլքի Հայաստանը։ Դա կլինի համակարգի շատ ուժեղ հարված կլինի։
Տիկին Ամալայի հետ տեղի ունեցածը հիշեցնում է խորհրդային ժամանակները, երբ առողջ մարդուն կարող էին փակել հոգեբուժարանում պայմանավորվելով դատավորի ոստիկանության հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրուցելիս ասաց իրավապաշտպան, խորհրդային շրջանի այլախոհ գործիչ Վարդան Հարությունյանը։ Այս պատմության ընթացքին պարոն Հարությունյանը հետևել է ու եկել այն եզրահանգման.
Ակնհայտ է, որ մենք շարունակում ենք ապրել սովետական իրականության մեջ, ակնհայտ է, որ կամայական մոտեցումներով որևէ օլիգարխ, որևէ հարուստ, որևէ իշխանավոր կարող է պատվիրել ցանկացած մեկիս հոգեբուժարան տեղափոխումը։
Իսկ դրան ինչ դիտում կարելի է ի վերջո տալ։
Միայն եւ միայն հասարակական հնչեղություն, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եթե չլիներ հասարակական հնչեղությունը, տիկինը մինչեւ հիմա կարող էր լինել հոգեբուժարան։ Ինֆորմացիայի դարում ենք ապրում եւ դա կոչվել թաքցնել հնարավոր չի։ Սովետական տարիներին մարդկանց տանում էին, տարիներով պահում էին, ոչ ոք ոչինչ չէր իմանում, նույնիսկ հարևանները։ Իսկ հիմա ամեն ինչ հնարավոր է իմանալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ ասում եք, որ ինքը վախենում է կամ իր հարազատները շփվել լրագրողների հետ, իրավապաշտպանների հետ դուրս չեն բացում, դա շատ բացատրելի է, որովհետև նրանք ապրել են այնպիսի ստրես, այնպիսի իրավիճակում են եղել, որ նրանք իրավունք ունեն և վախենալու, և զգուշանալու։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաստորեն ժամանակակից Հայաստանում հնարավոր է առանց հաստատված նախագծի վերափոխել մշակութային արժեք հանդիսացող Երևանի ծածկած շուկան և առանց որևէ մի նախագծի փորձել դրա մի հատվածում բազմաբնակարան շենք կառուցել և ամիսներ շարունակ ոչ մեկը չիմանա, թե ինչ է կառուցվում։ Համենայն դեպս կառուցվող շենքի որևէ նախագիծ, որևէ մակետ կամ թեկուզ մի նկար հանրությանը մինչև հիմա չի ներկայացվել։ Երևանի նոր ընտիր ավականու առաջին նիստից հետո Կապետ Տարոն Մարկարյանը լրագրողներին ասել է, թե սեփականատերը, այսինքն մեծահարուստ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը ցանկանում էր բազմաբնակարան շենք կառուցել, ինչը կանխվել է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հայտարարությունը, թե կառուցապատողը ցանկացել է բազմաբնակարան շենք կառուցել փակ շուկայի տեղում և իրենք կանխել են դա ապամոնտաժելով շինությունը, տարակուսանք է առաջացրել ճարտարապետների շրջանում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատեց Արսեն Կարապետյանը, շուկայի շուրջ դարձյալ անհասկանալի և օդի մեջ ասված փուչ գործընթաց է սկսվել։
Առաջինը չի ապամոնտաժվել, այլ ապամոնտաժվել ենք 1-2-ն, երկրորդը ապամոնտաժելու այդ գործընթացը ինքը անհասկանալի է, որտեվ մենք կարծես թե սիրունչի երկու օպերացիան ենք տեսնում, այսինքն ոնց որ ուրակում արվեց, չկա կոնկրետ որոշում, ինչն են ապամոնտաժում, ինչու են ապամոնտաժում, ով է պատասխանատու, ինչ միջոցներով այդ աշխատանքները իրականանալու։
Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն շինարարությունն իրականացնողին նախ նախազգուշացվել է սեփական ուժերով խախտումը վերացնել, այնուհետև միայն ապամոնտաժվել են բետոնե հենասյուները։ Շուկայի սեփականատեր հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն այսօր խորհրդարանում հրաժարվեց պատասխանել հարցին. Ինչու էր մեկ տարուց ավելի թաքցնում, թե բազմահարկ շինություն կառուցելու մտադրություն ունի։ Ընդ որում ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանը շեշտում է, որ կառույցը այսօր էլ դեռ տեղ
հիմա կլինեն դա բնակարաններ, թե օֆիսներ, թե ինչ-որ ուրիշ բան, դա հետ էական չի։ Հարցենը, որ հուշարձանի տարածքում կառուցվել է մի կառույց, անօրինական ոտից գլուխ, բայց այսօր ասել, որ կառուցապատողը ցանկություն ուներ եւ մենք չենք թույլ տվել, դա զավեշտ է արդեն։ Քաղաքացիական նախարարը գնաց, նայեց կառուցված շենքի վրա, ասաց, ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, ինչի մասին է խոսքը։ Գիտենք համառորեն աչք էին փակում։
Շուկայի շենքի փրկության համար պայքարող ակտիվիստներից Սեթրակ Բաղդասարյանը զարմացած չէ, որ Սամվել Ալեքսանյանը որոշել էր մեծ շենք կառուցել։ Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահը նման նախորդ օրինակներով կանխատեսում էր այս սցենարը։
Կառուցապատողը միայն ու միայն Երևան քաղաքին և նրա մշակութային հուշարձաններին նայում է եկամուտ ստանալու աչքերով։ Միթե քաղաքապետարան էս մի տարվա մեջ չգիտեր ինչեր է կառուցում։ Իհարկե տեղյակ էր։ Դուք պատկերացրեք, եթե հասարակ քաղաքացին մի հողամասում ուզենա մի բան կառուցի, ինչ կանեն այդ քաղաքացու հետ։ Մենք ընդունենք այդքան գումար ծախսում հարկատուների հաշվին և պահանջենք մշակույթի նախարարություն, որը չկարողացավ պաշտպանել մեր հուշարձանները։
Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն էլ հիշեցրեց, որ շենքի ներսում էլ ամբողջությամբ աղճատվել է ճարտարապետական դիմագիծը։ Ուստի կառուցապատողի ցանկությունը բազմահարկ շենք կառուցել ընդամենը ամենաթողության շարունակությունն է։
Նրա ինտերիերը նույնպես հավասարազոր է իր արտաքին բովանդակության և մեր եզակի կառույցներից է։ Այդ բոլոր կառույցները փակշուկայի հետ կատարվում են առանց հաստատված նախագծի և նույնն է դրսում արվում այդ իր ցանկություններով, ուրեմն ընդհանրապես որևիցե մի բան մեր օրենքներով չի պահպանվում, որևիցե մի հուշարձան անզոր է գտնվում այդ ամենիչի առաջին։
Մկրտիչ Մինասյանը պնդում է, որ շենքի ներսում կառուցվածը նույնպես պետք է ամբողջությամբ ապամոնտաժվի։ Միջնդար ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանի մասնագիտական գնահատականով արդեն ավիրված է փակշուկայի 2/3-ը և կարելի է ասել, որ հուշարձանը կորցրել ենք։
Նույնիսկ եթե հիմա ամեն ինչ քանդեն, վերականգնեն, դա կլինի նմանակ, այսինքն հուշարձանը որպես այդպիսին գրեթե ավիրված է և քրկելու արդեն շանսերը շատ փոքր են։
Հիշեցնեմ, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նախորդ շաբաթ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեց իրավապահ մարմիններին, պահանջելով քրեական պատասխանատվության ենթարկել փակշուկան կառուցապատողին և քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Օրենքով սահմանված 10-օրյա ժամկետը դեռ չի լրացելու, հայտնի չէ կհարուցվի արդյոք քրեական գործ։ Պատգամավորը սակայն ուղղակի կապ է տեսնում Տարոն Մարգարյանի վերջին հայտարարության և իր դիմումի միջև։
Նրա հայտարարությունը, եթե իրապես այդպես է, որ կար մտադրություն բազմահարկ շենք կառուցելու, և ինքը տեղյակ է, ապա ինքը պետք է նախաձեռնի անմիջապես այդ շենքի քանդումը, եթե ոչ, ապա նրա նկատմամբ պետք է արդեն իր ձեռնամուխին են քրեական գործի հարուցմանը և հետապնդում սկսեն։ Այսուամենայնիվ դրանից է կաշկանդել։
Զարուհի Փոստանջյանը պնդում է, բոլոր դեպքերում քրեական գործը պետք է հարուցվի, հանցակազմը կա, շենքը վնասվել է, փաստ է, որ կամարները տեղում չեն։
Սա հասարակական կարգի դեմ ուղված հանցագործություն է և բարոյականության դեմ ուղված հանցագործություն է։ Եթե մենք թույլ ենք տալիս անպատիժ մնալ այն կառուցապատողին, որը ընդդկություն է կատարել մեր պատմության նկատմամբ, մեր մշակութային ժառանգության նկատմամբ, եթե պատիժը չի կրում այդ անձին, արդեն ունենալու է արատավոր իր հետևանքները։ Մեկ այլ մշակութային ժառանգության նկատմամբ նույնպես կարող է տեղի ունենալ ընդդկություն։ Հիմա Տարոն Մարգարյանը իր կողմից թույլ տված օրինությունը քրորեն հետապնդելի արարքը փորձում է շտկել, փաստորեն եթե գնում են իրոք ապամոնտաժման, և եթե սա ձևական բնույթ չի կրում և վերջ ի վերջո այնպես են անելու, որ կառուցապատողը բերի շենքը օրենքով սահմանված պահանջների, այսինքն այդ կամարները պետք է վերականգնվեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվանից մոտավորապես 200 փաստաբաններ որպես բողոքի նշան գործադուլ են հայտարարում, իրենց խոսքով դատադուլ են անում։ 2 օր դատական նիստերին չեն ներկայանալու, նրանց բողոքը Վճռաբեկ դատարանի դեմ է, փաստաբանները պնդում են, որ Վճռաբեկ դատարանը դիմում բողոքները ընդունելու հարցում կամայական որոշումներ է կայացնում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Այսօրվանից 200 գործադուլ է սկսել շուրջ 200 փաստաբան։ Նրանք այս քայլով իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում Հայաստանի Վճռաբեկ դատարանի դեմ, հայտարարելով, թե Վճռաբեկ դատարանը կամայական որոշումներ է կայացնում, ցուցաբերում է անկանխատեսելի վարքագիծ։ Փաստաբանները պարզաբանում են, որ բազմաթիվ բողոքներ, որոնք ուղարկվում են Վճռաբեկ դատարան, ոչ միայն չեն ընդունվում, այլև դատարանը չի պատճառաբանում, թե ինչու տվյալ բողոքը վարույթ չընդունվեց։ Նրանք պահանջում են պատճառաբանված որոշումներ կայացնել, այլ ոչ թե շաբլոնային արտահայտություններով առանց պատճառաբանության պաշտպանությունների պատասխաննամակներ ուղարկել։ Բոյկոտելով իրենց աշխատանքը բողոքող փաստաբաններն այսօր քննարկում էին անցկացնում իրենց ուզող խնդրի շուրջ։ Նրանք նշում են, որ Վճռաբեկ դատարանը անցած 1 տարվա ընթացքում փաստորեն չփոխեց իր որդեգրած դիրքորոշումը։ Նախորդ տարի հունիսի 11-ին փաստաբանները ևս գործադուլ էին անցկացրել նույն պահանջով։ Սպասելով 1 տարի, այսօր արդեն հայտարարում են, որ իրենց պահանջները չեն բավարարվել։ Փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբան Լիպարի Սիմոնյան իր խոսքում նշեց, որ ճգնաժամն այս պարագայում ավելի է խորացել։
Դատական համակարգում շարունակում են կիրառվել երկակից ստանդարտներ։ Դատական ատյամների կողմից կայացվող դատական ակտերը հաճախ հակասում են մեկը մյուսին, իսկ դրանց դեմ ներկայացված Վճռաբեկ բողոքները կրկին առանց պատճառաբանության կամ շաբլոնային ոչինչ չասող պատճառաբանությամբ վերադարձվում են։
Քննարկմանը ներկա էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչը։ Գրասենյակում համամիտ են բողոքող փաստաբանների հետ, կարծելով, որ Վճռաբեկ դատարանի կայացրած որոշումները պատճառաբանված չեն ու ձևական բնույթ են կրում։ Նման կամայական անկանխատեսելի վարքագծի հետևանքով շատ քաղաքացիներ կորցրել են վստահությունը արդարադատության համակարգի նկատմամբ, ասում են փաստաբանները։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը նշում է, որ արդեն 1 տարի է ինքը Վճռաբեկ բողոքներ չի ներկայացնում, այն համարելով անիմաստ։
Ես եւ Վճռաբեկից նամակ եմ ստանում, շատ նվաստացած են ինձ զգում, եւ ամեն անգամ կարդում եմ նրանց հանդրահայտ միտքը, որ պաշտպանի կոմիտեի չի հիմնավորվել այս կամ այն օրենքի դրույթը։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրը նա է, որ դու 50 էջանոց միջնորդություն գրելով կարող ես ստանալ կես էջանոց պատասխան։
Քննարկմանը ներկա դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության եւ հանրային կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը, անհիմն համարելով բողոքող փաստաբանների պատճառաբանությունները, լրագրողների հետ զրույցում նշեց եվրոպական դատարանի կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ։
Եվրոդատարանն է գտնում, որ այն ծավալը, որը որ պատճառաբանում է ամբողջությամբ սպառիչ, համապատասխանում է Մովեթեի համապատասխան դրույթին։
Բաբայանը կարծում է, որ Վճռաբեկ դատարանը իր գործը լավ է կատարում։
Իրավական բոլոր ճանապարհները սպառելով եւ իրավաբանորեն պատասխան տալով, մեր որոշ փաստաբաններն ուղղակի որոշել են բողոքի ծայրահեղ միջոցին դիմել, մի քիչ երևի թե նաեւ քաղաքական շոշ գործադուլ այսպես տեսակի մեջ։ Եթե ավելի հստակ ասեմ, ի՞նչ որակի բողոք ներկայացնում է, այդ որակի էլ ստացվում մի բանը ավելին ստացվում է պատասխան։
Դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության եւ հանրային կապերի ծառայության պետն անդրադառնալով փաստաբանների նախորդ տարվա մեկօրյա գործադուլին նշում է, որ այս անգամվա գործադուլի մասնակիցների թիվը պակասել է մոտ 400-ով։ Սրանք այն մասնագետներն են, ովքեր սպասում են օրենսդրական փոփոխությունների այս ոլորտում, պարզաբանում է Բաբայանը։ Փաստաբաններից շատերը շարունակում են հայտարարել, որ քաղաքացիների վստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ նվազում է։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը նկատում է, որ եթե դատական իշխանությունում գործեր պրոֆեսիոնալիզմը, այս իրավիճակը չէր լինի։
Որոշ դատավորների հանում են, բայց այո, մեծամասնությունը ընդհանրապես է գործերին նայում է ոչ թե փաստերով եւ ապացույցների գնահատմամբ, այլ մի տեսակ ավանդույթային սկզբունքով, մի տեսակ կողմնակի ազդեցությունները հաշվի առնելով, դատախազության ճնշումը քրեական գործերով, քաղաքացիական գործերով սուբյեկտիվ այլ խնդիրներ այլ նկատառումներից ելնելով։
Փաստաբան Մերի Խաչատրյանն էլ նշում է, որ այս հարցի լուծման համար բացակայում է քաղաքական կամքը։ Փաստաբաններն առաջարկում են վերահսկողություն սահմանել դատական գործերի նկատմամբ, ինչը իրենց կարծիքով թույլ է։
Նոտարական գործունեություն են ծավալում, երբեմն դակում է կամ քրեական գործերով դատախազների վերված վճռաբեկ բողոքները, կամ փոփի փաստի սկզբունքները։ Այդ տեսականորեն օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների հետ առնչապահ սկզբունքը, հա, այդ չկա այդ տարանջատումը, անկախությունը։
Փաստաբան Հայկալումյանն ասում է, որ իրենց ակնկալիքները այս հարցի լուծման մեջ մեծ են։ Նրանք դեռ սպասում են Վճռաբեկ դատարանի գործելակերպի փոփոխության։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների թանկացումներից հետո նույնը տեղի կունենա Ղարաբաղում։ Սակագները հավասարվում են Հայաստանի գներին, ջրի սակագինը եւս թանկանում է։ Այսօր նման որոշում է կայացվել Ղարաբաղի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Չհաջողած երկու շաբթի Լեռնային Ղարաբաղում այսօր հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը հաստատեց գազի, ջրի եւ էլեկտրաէներգիայի նոր բարձր սակագները։ Գազի սակագինը, ինչպես եւ Հայաստանում մինչեւ 10,000 խորանարդ մետր սպառում ունեցող սպառողների համար 1 խորանարդ մետրը կկազմի 150 դրամ։ Այս սակագինը ուժի մեջ կմտնի օգոստոսի 1-ից, իսկ 10,000 խորանարդ մետր եւ ավելի սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող յուրաքանչյուր 1,000 խորանարդ մետր բնական Մանգազի նոր սակագինը $290 սակագինը կգործի հուլիսի 10-ից։ Խմելու ջրի և ջրահեռացման նոր սակագինը բնակիչների համար կմնա նույն 100 դրամը, իսկ ահա այլ սպառողների համար խմելու ջրի խորանարդ մետրը հուլիսի 10-ից կկազմի 134 դրամ, իսկ ջրահեռացմանը 16 դրամ։ Էլեկտրական էներգիայի նոր սակագինը հասցվեց 38 դրամից երեկային ժամերի համար, իսկ գիշերային ժամերի համար 33 դրամ, 25 և 15 դրամ սակագների փոխարեն։ Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղում մի քանի հիդրոէլեկտրակայանների կառուցվելուն զուգահեռ կառավարությունը վստահեցնում է, որ Ղարաբաղը ոչ միայն կդառնա էլեկտրաէներգիայի առումով ինքնաբավ երկիր, այլ նաև արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալները թույլ կտան արտահանել, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն կտա Ղարաբաղում զսպել էլեկտրաէներգիայի սակագները։ Ինչպես տեղեկացրեց Հանրային Ծառայությունները և Տնտեսական Մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Լևո Մնացականյանը, կառավարությունը խոստացել է սուբսիդավորել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը, սակայն թե որքան ժամանակով և ինչի հաշվին հայտնի չէ։
Մենք ստիպված ենք ժամանակ առ ժամանակ սակագներ վերանայել, որովհետև եթե մենք ուզում ենք ունենալ որակյալ էլեկտրամատակարարում անխափան էլեկտրասնուցում, դրանք պահանջում են որոշակի ծախսեր, որը Արցախէներգոն ուզի թե չուզի պետք է անի։ Մենք չենք կարող տարիներ անընդհատ սակագին չվերանայել, հաշվի առնելով, որ էներգակիրները գնալով թանկանում են։ Պետությունը դեռ սուբսիդավորելու է այդ տարբերությունը բնակության համար։ Ժամկետ հավանաբար կառավարությունը իր որոշման մեջ կնշի։ Այս հիմիկվա պահով վարչապետի գրությամբ գրված է ամբողջ բնակության համար։
Արդեն Հանրային Ծառայությունները և Տնտեսական Մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի այսօրվա նիստը սովորականի պես հանդարտ չանցավ։ Ներկա գտնվող տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև լրագրողներին հատկապես վրդովեցրեց այն, թե ինչպես Հանրային Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամները միաբերան կողմ են այս նոր սակագների հաստատման մասին որոշումներին, որտեղ է զգացվում այս պետական մարմնի սպառողների իրավունքների պաշտպանության առաքելությունը և ինչու հաշվի չի առնվում բնակչության վճարողունակության աստիճանը։
Չէ, այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ ավելի կտրուկ վարձացումների է պատրաստ
այսօր։
Այո, սպառողների շահերը, բայց պետք է չհակասեն նաև մատակարող ընկերության շահերին, որտեղ մատակարող ընկերությունն էլ ունի աշխատողներ, այդ մարդիկ պետք է աշխատավար ստանան եւ այլն, այսինքն մենք չենք կարող միակողմանի հարցին նայել։ Դրա համար փորձել ենք վերել ժամանակավոր ոսկե միջին, այսպես ձևակերպել։
Պետական մարմնի ոսկե միջին կոչված այս որոշումը, սակայն բնակիչները ծայրահեղ անարդար են որակում։
Հոշակ չեմ ստանում, գործ չեմ անում, ինչ ապրի։ Չէ, ես հոշակ էլ չեմ ստանում, շտղա լույսին գազեմ փողոտամ։ Մինի ինվալիդ մարդ ունիմ, 30 ամանը հոշակ ստանում։ Ես նրանավ հունց, ես համ լույսի գազի փողտամ, համ ճարի փողտամ։ Երկու ամսան մինը Երևանում տանում, պաշտելնի հիվանդոնիմ։ Այդ հինգիցունում այնք է ուրանը, սի շենքերա շինում, տրահատայատ հինգիցունում։ Սուպերմարկետնի ապենը, տրահատայատ հինգիցունում։ Ժողովրդը կոնլացեն։ Թող զուրտնանան։
Մեզ ունենք համարյա 24,000-ից ավելին թոշակարով, որը մի ջինար թոշակը 30,000 դրամ է, ժողովրդի համար շատ դժվար կլինի։
Որ բան որ դասակարգ տեղարաս փողնի ժամանակին տամ չէ։ Գործնանում ամուսինս տղաս, բայց փող ժամանակի տամ։ Ճարահատյալ տալ պիտի գրի հոսպիտյանը, դա հեքումետյալ կկարակ, ասեք տամ չէ։ Մինը, ես ամիս 10-ը չէ, մին ամիսը պիտի տամ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղից անցնենք միջազգային իրադարձություններին։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններում քննարկվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու հարցը, Թուրքիայի վարչապետը քննադատում է Արևմուտքին, Էրդողանի կարծիքով Արևմուտքը պաշտպանում է ցուցարարներին, կանդրադառնանք նաև Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրությանը, մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազաբաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Թամրազյանը։
Թուրքիայում ընդդիմադիրների ճամբարը գնալով մեծանում է և ցույցերը չեն մարում, ինչպես իշխանություններն էին կարծում։ Միևնույն ժամանակ վարչապետ Էրդողանը էլ ավելի անհանդուրժող է դառնում ընդդիմությանը հասցեագրված իր հայտարարություններում, նա քննադատում է նաև արևմտյան երկրներին։ Իսկ ինչպես են վերաբերում այս ամենին Արևմուտքում, ինչպես են վերլուծում այս իրադարձությունները արևմտյան թերթերը, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Սեփական երկրում փողոցներ դուրս եկած ցուցարարներին բարբարոս ու անարխիստ անվանող Թուրքիայի վարչապետը այս օրերին առիթված չի թողնում նաև գերտերություններին ու միջազգային մամուլին քննադատելու համար։ Անցած շաբաթ մասնավորապես արձագանքելով ցուցարարների նկատմամբ առավել զուսպ ու հանդուրժող լինելու արևմուտքի կոչին, Էրդողանը հայտարարեց. «Մեր գլխին քարոզ կարդացողները թող հիշեն գրավիր Wall Street շարժումը, որտեղ արցունքաբեր գազի և բռնությունների արդյունքում 17 մարդ զոհվեց»։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն անմիջապես Twitter-ում արձագանքեց Էրդողանի այս հայտարարությանը, պարզաբանելով, որ վարչապետի խոսքերը մեղմ ասած իրականությանը չեն համապատասխանում։ Wall Street-ում որևէ զոհ չի արձանագրվել ոստիկանական գործողությունների արդյունքում, հիշեցրել էր Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Հիմա էլ Էրդողանի հետ հերակա բանավեճի մեջ է մտել ամերիկյան New York Times-ը, որը վարչապետի սուր քննադատության թիրախում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ համաձայնեց մի ամբողջ էջ տրամադրել ցուցարարներին գովազդային հիմունքներով։ Ինչ է կատարվում Թուրքիայում վերտառությամբ այս հոդվածում, ընդդիմադիրները իլուր աշխարհի մեկ առ մեկ թվարկել էին Էրդողանի իշխանավարման թերությունները, մարդու իրավունքների ոտնահարումից մինչև երկրում իսլամական կարգերի ամրապնդում։ Սա հստակ օրինակ է, որ արևմտյան մի շարք պարբերականներ ուղակի պատվերով քարոշչական արշավ են իրականացնում իմ կառավարության դեմ, օրեր առաջ պնդեց Թուրքիայի վարչապետը։ Արձագանքելով այդ քննադատությանը, հեղինակավոր New York Times-ը ստիպված էր պարզաբանել, որ գովազդ ընդունում է ոչ միայն Էրդողանի դեմ պայքարող ցուցարարներից, այլև բոլոր այն լոբիստական խմբերից, որոնք ուզում են իրենց տեսակետները տարածել։ «Մենք տպագրում ենք այդ օրինակ գովազդները, քանի որ հավատում ենք ամերիկյան սահմանադրության առաջին փոփոխությանը, որը ոչ միայն հնարավորություն է տալիս լուրեր և խմբագրականներ տպագրել, այլև ինչ ոչ պակաս կարևոր է, երաշխավորում է հասարակության լսելի լինելու իրավունքը»,» գրել է New York Times-ի խմբագրակազմը թուրքական հյուրետի հարցմանն ի պատասխան։ Ամերիկյան թերթի այս պարզաբանումը, սակայն, կարծես թե ավելի է բորբոքել Էրդողանի կառավարությանը։ «Իմ աչքերն ուղակի արցունքով լցվեցին, երբ կարդացի նրանց խոսքերը սահմանադրության առաջին փոփոխության մասին»,» հեգնել է Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշը և պնդել, թե տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգներում հենց ինքը բազմիցս փորձել է հայոց ցեղասպանությունը ժխտող տեքստեր և գովազդային վահանակներ պատվիրել, բայց նույն New York Times-ը երբևէ չի համաձայնել այդ քայլին գնալ անգամ համապատասխան վճարի դիմաց։
Բարաբաղյան բանակցությունների ընթացքը շատ դժվար է և կարող ենք ասել մտել է փակուղի, բայց սա արդեն նորություն չէ, արդեն տարիներ շարունակ բանակցություններ որևէ առաջընթաց չի արձանագրվում, իսկ հիմա կարելի է ասել այս բանակցային գործընթացը թևակոխել է ամենադժվարին, թերևս այս ողջ բանակցային գործընթացի պատմության ընթացքում ամենադժվարին փուլը, որտեղ ոչ մի հարցի շուրջ գրեթե համաձայնություն չի կայացվում, բայց կարծեք թե ինչ-որ նոր հույսեր են արտնացել, որ կարող է եւ հնարավոր լինի հանդիպում կազմակերպել երկու նախագահների միջև, Արմեն։
Այո, հրար, եթե տարիներ առաջ այս նախաձեռնությունը հիմնականում պատկանում էր միջնորդական Ռուսաստանի, մասնավորապես Դմիտրի Մեդվեդևին, ով այն ժամանակ նախագահ էր, հիշում եք, հանդիպումը այդպիսի կազանում եղավ, որը էլի շատ սպասելիքներ կային, բայց ոչինչ չտվեց, և այնուամենայնիվ նրանք հանդիպել են մի քանի անգամ Մեդվեդևի միջնորդությամբ։ Հիմա կարծես թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է փորձում նպաստել այդ երկխոսության շարունակմանը, համենայն դեպս անցած ուրբաթորը Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը ասել է, որ Ջոն Քերին պետք արտուղարը, ընդունելով Վաշինգտոնում Էլմար Մամեդյարովին, ապա Էդվարդ Նալբանդյանին, նա իհարկե նրանց հետ քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրը, և ամեն կերպ Ջոն Քերին փորձում է նպաստել, որ ինչ-որ տեղաշարժ լինի, որ մերյալ կետից շարժվի Ղարաբաղյան գործընթացը։
Արմեն, այստեղ մի հանգամանք կա, Պաստորեն Ադրբեջանը հոկտեմբերին պետք է անցկացնի նախագահական ընտրություններ, և Իլհամ Ալիևը կրկին առաջադրելու է իր թեկնածուն արդեն
նրան առաջադրել է իշխող կուսակցությունը։
Այս իմաստով սովորաբար նախագահական ընտրություններից առաջ Իլհամ Ալիևը փորձում է ավելի խաղաղասեր երևալ։ Չի բացառվում, որ լսենք ավելի այսպես հաշտվողական հայտարարություններ Իլհամ Ալիևի կողմից։
Այո, դա չի բացառվում, ինչպես նաև չի բացառվում այն, հրեր, որ ընդհանրապես բոլորը հասկանում են, որ եթե չլինեն ինչ-որ ֆորս մաժորային զարգացումներ, ապա ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ որևէ էական բան չի կարող փոխվել, որովհետև ոչ մի նախագահ իր վրա համարձակություն չի վերցնի ինչ-որ մի քայլի գնալ, որը կարող է, ենթադրենք, ժողովրդի կողմից ճանաչում չստանալ կամ զայրացնել զինվորականներին կամ չգիտեմ ինչ-որ կտրուկ ինչ-որ փոփոխության չեն գնա, հավանաբար այս գործընթացը այսպես կշարունակվի դանդաղ մինչև Աշուն, մինչև Ալիևի հերթական վերընտրությունը, որից հետո արդեն իրական հնարավորություններ կստեղծվեն երկխոսությունը շարունակելու, որովհետև ավելի լավ է երկխոսել, քան պատերազմել։ Եվ մինչև հունիսի վերջ Էլմար Մամեդիարովը և Էդվարդ Նալբանդյանը պետք է հանդիպեն, այսօր այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Բաքվում, նրանք պետք է հանդիպեն և քննարկեն երկու նախագահների առաջիկա հանդիպման օրակարգը, ժամկետը, իսկ թե կոնկրետ դա երբ կլինի, առայժմ հայտնի չէ։ Հայտնի է միայն, որ արտգործնախարարների հանդիպումը նախատեսվում է մինչև հունիսի վերջ։
Մոսկվայի բնակիչները պետք է նոր քաղաքագլուխ ընտրեն, սակայն ինչպես երևում է, ընդդիմությունը կասկածներ ունի Սերգեյ Սոբյանինի հրաժարականի հարցում։ Սոբյանինը, ինչպես ենթադրվում է, հավանաբար կրկին կընտրվի քաղաքապետ, այդպես է համենայն դեպս կարծում վերլուծաբանների մեծ մասը։ Նա իր հրաժարականի դիմումը ներկայացրեց անցած շաբաթ։ Զարմանալի է, ինչու հիմա։ Լսենք Ազա Բաբայանին և հասկանանք, թե ինչ է իրականում կատարվել։
Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետի ընտրությունն անցնելու են սեպտեմբերի 8-ին։ Սոբյանինը պետք է պաշտոնավարեր դեռ մինչև 2015 թվականը, սակայն որոշեց հեռանալ։ Ընդդիմությունն ասում է, որ իշխանությունները հատուկ են նման որոշում կայացրել, ընդդիմության կարծիքով իրենք չեն կարող այսքան կարճ ժամկետում պատրաստվել ընտրություններին, բացի այդ օգոստոս ամիսը լավագույն ամիսը չէ ընտրարշավի համար, քանի որ մոսկվացիների մի կեսը արտասահմանում է հանգստանում օգոստոսին, մյուս կեսն իրենց ամառանոցներով։ Սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի տարբեր մարզերում անցնելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, և սրանով իշխանությունները չեն նաև առանձնացնել Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրությունները մյուս ընտրություններից, մինչդեռ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնը ամենաերանելի պաշտոններից է իշխանական Բուրգում, այսպես օրինակ այսօր քաղաքապետի պաշտոնակատար Սոբյանինը համարվում է Պուտինի ամենամտերիմ ու ազդեցիկ թիմակիցներից մեկը, ավելին նա նույնիսկ համարվում է Պուտինի ամենահավանական ժառանգորդը։ Ու մի բան է, Սոբյանինը չի առաջադրվի իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության կողմից, Մեդվեդևի ղեկավարած կուսակցության վարկանիշն այսօր չափազանց ցածր է Մոսկվայում, որտեղ ուժեղ են Հակապուտինյանը ընդդիմադիր դրամատրությունները։ Եվ ի դեպ, ճիշտ ինչպես Հայաստանում, այստեղ էլ իշխանությունները հայտարարում են, որ մայրաքաղաքի քաղաքապետի ընտրությունները քաղաքական ընտրություններ չեն, ընդդիմությունը հասկանալի է հակառակ կարծիքն է հայտնում։ Մինչև Սոբյանինի հավանական մրցակիցներին անցնելը, հավելեմ նաև, որ Մոսկվայում, որտեղ տարբեր տվյալներով մի քանի միլիոն ապօրինի միգրանտ է ապրում, ուժեղ են հակա-ասիական, հակա-կովկասյան դրամատրությունները, ու թեև պաշտոնապես ընտրարշավը դեռ չի սկսվել, Սոբյանինը միգրանտ ներին ուղված կոշտ հայտարարություններ է արդեն անում։ Օրինակ, երեք առաջին հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Սոբյանինն ասել է. Նրանց, ովքեր խախտում են Ռուսաստանի օրենքները, այդ թվում նաև միգրացիոն օրենքները, պետք է արգելվի վերադառնալ Ռուսաստան։ Ընդհանրապես Սոբյանինը համարում է, որ Միջին Ասիայից Մոսկվա եկած բանվորները պետք է աշխատեն և վերադառնան իրենց հայրենիք։ Սա ինչ վերաբերում է ընտրությունների ամենահավանական հաղթողին, ճիշտ ինչպես Հայաստանում, Ռուսաստանում նույնպես իշխանությունները մտադիր են լուրջ պայքարել Մոսկվայի համար։ Ինչ վերաբերում է մյուս տեխնացուներին, գլխավոր ինտրիգներից է նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի հավանական մասնակցությունը ընտրություններին։ Համենայն դեպս երեկ այս մասին Twitter-ում գրառում է թողել Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։ Ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն են հայտնել նաև ընդդիմության լիդերները Ալեքսեյ Նավալնին, ում դեմ հիշեցնեմ այսօր դատավարություն է ընդունում, ինչի արդյունքում նրան կարող է պարզապես չգրանցել որպես թեկնածու։ Մասնակցելու ցանկություն է հայտնել նաև ձախ ուժերի լիդեր հեղափոխական ընդդիմադիր Սերգեյ Ուդելցովը, և որպես այլ ընտրանք իշխանության և ընդդիմության հանդես է գալիս միլիարդատեր Միխայել Պրոխորով, աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, ում սակայն կարող են թույլ չտալ մասնակցել ընտրություններին, քանի որ նա բազմաթիվ արտասահմանյան ակտիվներ ունի։ Ամեն դեպքում ամառը Ռուսաստանում քաղաքական առումով բավականին թեժ է լինելու։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայի Մազաբաբայանը, Պրահայում Հեղինե Գունացյանը և Արմեն Քոլեյանը, մոլորակը վարեցրել Հայկ Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, հնարավոր է գազի գնի թանկացման հետևանքով թանկանա նաև տրանսպորտի ուղևարձը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը շաբաթօրը լրագրողների հետ զրույցում ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել է քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման մասին լուրերը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը հունիսի 7-ին հրավիրված նիստի ժամանակ հայտնել էր, որ հեղուկազը Հայաստանում կթանկանա մոտ 5%-ով։ Օրակարգ թերթի տնտեսական վերլուծաբան Արմենակ Չատինյանի կարծիքով այդ թանկացումը կարող էր եւ չանդրադառնալ տրանսպորտի գնի վրա, քանի որ տնտեսագետի հաշվարկներով գազի թանկացման արդյունքում ուղևարձը պետք է բարձրանար միայն 5 դրամով, բայց մյուս կողմից
Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ գրեթե մոտ արդեն 10 տարի է վերգետնյա տրանսպորտի սակագների վերանայում տեղի չունեցել, խոսքը գնում է երթուղային տրանսպորտի մասին։ Եվ այնտեղ մի գուցե չի բացառվում, որ այս ընթացքում ավելացել են լիքը ընթացիկ այլ ծախսեր, որոնք նաև պետք է որ հանգեցնեն հասարակական տրանսպորտի բարձրացմանը։
Ըստ տնտեսագետի, թեև չի հրապարակվել, բայց ուղևորափոխադրող ընկերությունները արդեն վաղուց դժգոհ են գործող սակագներից։ Հիշեցնենք, որ բնական գազի թանկացումից հետո տրանսպորտի ուղևարձի հավանական բարձրացման մասին լուրը չի հերքել ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, ով լրագրողների հետ զրույցում դեռևս մայիսին ասել է, մեջբերում ենք, որ եթե գազը թանկանա, դա բոլոր ոլորտների վրա է ազդելու, մեծ խելք պետք չէ դա հասկանալու համար։ Ոչ ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարը, ոչ Երևանի քաղաքապետը չեն նշել, թե խոսքը քանի դրամ հավանական թանկացման մասին է։ Երթուղայինների վարորդների հետ մեր հարցազրույցների արդյունքում պարզեցինք, որ տարբեր գծերի վարորդներ ամեն օր տարբեր գումար են վճարում գծի տերերին, միջինում գումարը կազմում է 13,000 դրամ։ Միջին գումարը, որ ծախսում են վարորդները տրանսպորտային միջոցը գազով լցնելու համար, կազմում է մոտ 8,000 դրամ։ Ֆիքսված օրական գումարը վճարելուց և մեքենան գազ լցնելուց հետո վարորդին մնում է մի քանի հազար դրամ։ Երբ գազը թանկանա, իրենք իրենց գրպանից կվճարեն լրացուցիչ գումարը գազի դիմաց վստահեն վարորդները։
Այդ գրպանից է գնալ 1000 դրամ։ Թե առնում ենք օրական 5000, կառնենք 4000 դրամ։ Էլի դժվում է հասարակ խաղը վարորդը։
Հարցում արեցինք նաև քաղաքի բնակիչների շրջանում, հիմնականում թոշակառուները եւ ուսանողներն էին հայտնում, որ ուղևարձի բարձրացումը զգալիորեն կավելացնի իրենց ծախսերը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գծատեր, այս հասկացությունը Հայաստան մտավ մարշրուտկանների հետ։ Ամեն դեպքում գծի, այսինքն կոնկրետ երթուղու համար մրցույթ է անցկացվում, իսկ թե ինչպես է այդ մրցույթը տեղի ունենում, ինչպես են որոշում հաղթողին, հենց այդ մասին էլ պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Տրանսպորտի և ԿԱՊ-ի նախարարությունը մարզային մի քանի երթուղիների մրցույթի անցկացման համար մասնակցության հայտ էր ստացել 9 կազմակերպություններից։ Մրցակցություն կար միայն 2 երթուղում, դրանք են Երևան-Տաշիր, Երևան-Տաշիր, Երևան-Տաշիր և Ջրարադ-Հայկաշեն-Երևան ուղղությունները։ Երևան-Տաշիր-Երևան երթուղու մրցույթին մասնակցության հայտ ներկայացած 2 կազմակերպություններից մեկի Անդավ ՍՊ-ի ներկայացուցիչ Անուշավան Նիկողոսյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իր ներկայացրած 3 տրանսպորտային միջոցները մրցակցի մեքենաների համեմատ ավելի նոր են և չշահագործված, բայց մրցույթում իր մասնակցությունը ձախողելու առումով որոշակի միտումներ նկատում է, թեպետ դեռ չի ցանկանում դրանք վստահորեն ընդգծել ըստ տարածված լուրերի։
Տարբեր լուրեր են պատտվում եւ ոչ միայն այս երթուղու վերաբերյալ, դենք որքանով իրավաբանորեն պարոն Աբրահամյանը առանջություն ունի սրա հետ, ես չեմ կարող ասել, եթե իսկապես Հովիկ Աբրահամյանը առանջություն ունի այս ամենի հետ, իհարկե նա լինելով հանրապետության երկրորդ դեմքը, իր համար կարծում եմ դժվարություն իհարկե չի լինի նախարարին դիմի օգնության հարցով, բայց ես իմաց ձերս կմնամ անխավ գնահատականներ տալ։
Երևան-Տաշիր, Երևան երթուղու համար հայտ ներկայացրած մյուս կազմակերպության ներկայացուցիչը մրցույթին առհասարակ չէր ներկայացել, միայն վարորդներն էին մասնակցում։ Իսկ ահա Ջրարադ-Հայկաշեն-Երևան երթուղու համար հայտ ներկայացրած մասնակիցներից մեկը Գալի ՍՊ-ի տնօրեն Վոլոդիա Ֆանարջյանն ասաց, որ այդ երթուղին ինքն արդեն 15 տարի սպասարկում է և իր մրցակիցը արտասահմանյան շքեղ ավտոբուսներով ներկայանալով պարզապես ցանկանում է գիծն իր ձեռքից վերցնել, հակառակ դեպքում այդ երթուղային միջոցները մարզում հնարավոր չէ շահագործել։ Հարցազրույցի ընթացքում մեր զրուցակցին մոտեցավ մրցակիցն ու սկսեցին վիճել։
15 տարի է ես այդ երթուղին սպասարկում եմ։ Այս պահին աշխատում է 14 հատ միկրոավտոբուս եւ մի հատ ավտոբուս, որը որ այսօր չգիտեմ ինչ կազմակերպ դրել է մրցակից։ Այս ավտոբուսները որ հնարավոր չի որ շահագործեն։
Հիմա ո՞նտեղ է գարանտիա տալիս։
Ես ոչ մի տեղ, ես ինձ տեղն եմ գարանտալ, որ 15 տարի շահագործել եմ եւ շահագործելու եմ պահելու։ Ավտոբուս աշխատում է։
Սուտ ես խոսում։
Մի քիչ ես նորմալ բայց։
Հիմա ես լրագրողների հետ գնա ավտոբուսը
ցույց խոսանու դու ես։ Երբ որ գնաս կապապսես այն ժամանակ ինձ կասես դու
ջան չունես ստանես, ասես սուտ ես խոսում։ Համ ո՞տեղ սուտ ես խոսում
լրագրողներից։ Ես քան լրագրողների մոտ դու բախտրես ինչնա հարցը։
Որտեվ չի աշխատը։ Որ սպասարկվեր մենք ստե չենք։
Ուրեմն
Պանարջյանի որդին մեզ փոխանցեց հետևյալը.
Կարծում ենք, որ սա պրոստը շքեղ մեքենաներով ուզում են գիծը շահեն, պրոստը մեր ձեռքից վերցնեն, հետո կդնենք աշխատացնեն ուրիշ մեքենաներ։ Դու կարաք ստուգեք, որ այդ մեքենաները տրամաբանորեն էլ չի կարա աշխատի այդ գյուղում, քանի որ այդ մեքենաների արժեքը եւ 150 000 դոլարը կվերցնեն այդ գիծը, կսարքեն իրանց գիծը, հետո կդնեն միկրոավտոբուսներ, սովորական ավտոբուսներ, քանի որ դառնա իրանց գիծը։ Այս խնդիրը դա է։
Տրանսպորտի եւ կապի նախարարության ներկայացուցիչ Դավիթ Մելքոնյանից հետաքրքրվեցինք, ճիշտ են արդյոք այն լուրերը, որ խնդրո առարկա դարձած այդ երկու երթուղիներից մեկի հովանավոր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն է, մյուսը տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, զրուցակիցս ասաց.
Ես այդպիսի տեղեկություններ չունեմ, հետո իմ մոտ գծիտեր այդպիսի հասկացություն մի ասեք, էլի ես այդպիսի լուրեր չունեմ, հովանավորյալներ չկան եւ չեն կարող լինել։
Տրանսպորտի և կապի նախարարության ներկայացուցիչը պարբերաբար կրկնում էր, որ նրանք, ովքեր մրցույթի հետ կապ չունեն, չեն կարող տարածքում գտնվել, բայց արտասահմանյան մեքենաներով պարբերաբար նրան էին մոտենում մարդիկ, բարևում, ջերմզրուցում ու հեռանում, մոտեցանք նրանցից մի քանիսին։
Դուք ինչ կապ ունեք ապարանի գծի հետ։ Բա ով եք այստեղի պաշտոնը։
Ես պաշտոնն եմ
ծովորական։ Ո՞նց եք մասնակցում։
Բարորթի աղբերներից մեկն եմ։ Լավ, երեխեք ջան, կներեք ես գնա։
Չեք ասում ով։
Էլա, լավ, ամբողջ մարդը գործողի կերտ է ասում։
Հա, բայց գիտեք որ այստեղ մրցույթ է այսօր, ինչ է գործողը։
Ինչի մրցույթ։ Ես Գագիկ Պողոսյանն եմ։
Կասեք որտեղ եք աշխատում։
Ես Պարտոշատում։
Գծերի հետ։
Չէ, բաբշե, Քուրիկ ջան, բաբշե։
Հովիկ Աբրանյանի հետ առնչիք։
Հա,
ինչ առնչիք։
Մեր գյուղացիա։
Մրցույթի մասնակիցներից Անուշավան Նիկողոսյանին այդ փաստն անհանգստացրեց, նա մտահոգություն ուներ, որ ուղղորդումներն արդեն սկսված են։ Մրցույթի արդյունքները պարզ կլինեն երկու շաբաթվա ընթացքում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը վաղնառավության ժամը 9-ին, մեր հաղորդումների տեսանյութերը կարող եք դիտել ինտերնետային մերեջում azatutyun.am